สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์ธนัชชัดภครัตน์ค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ชลภรณ์ด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ได้ค่ะและท่านฟังท่านใดนะคะต้องการแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็สามารถส่งมาได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยค่ะทั้งหมายเลขโทรศัพท์025034156และ025047355หรือว่าส่งมาที่อีเมลนะคะ stouh@gmail.com หรือว่าเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาของรายการเราอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้มากมายเลยนะคะทั้งในช่วงของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะโดยรายการจะหยิบยกเรื่องกินเจอย่างไรให้ถูกวิธีมาฝากกัน
ค่ะและในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยผักผลไม้และสมุนไพรนะคะซึ่งทางรายการก็ได้นำเสนอสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมรับประทานเป็นผักแกล้มคู่กับน้ำพริกได้หลายชนิดนะคะหรือบางทีก็อาจจะทำเป็นเมนูอาหารได้เหมือนกันซึ่งจะเป็นสมุนไพรชนิดใดนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังกันได้นะคะในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะ
ค่ะและในช่วงท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการจะมีของใช้ที่ทำมาจากธรรมชาติชนิดใดมาแนะนำติดตามชมกันให้ได้ทุกติดตามฟังกันให้ได้ทุกช่วงนะคะเอาละค่ะช่วงแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกินเจอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะตอนนี้นี่มองไปทางไหนนะคะอาจารย์ก็จะเห็นสัญลักษณ์ธงเหลืองถูกต้องค่ะปลิวสวยอยู่ตามแผงร้านอาหารก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเทศกาลสำคัญที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะคะก็คือเทศกาลกินเจค่ะโดยหลายคนนะคะก็จะงดบริโภคอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็หันมารับประทานผักผลไม้นะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ได้จากถั่วแล้วก็เต้าหู้แทนนะคะไปพร้อมๆกับการรักษาศีลแล้วก็ทำความดีนะคะโดยในปีนี้ค่ะจะกำหนดเทศกาลกินเจคือเริ่มแต่วันนี้แล้วล่ะนะคะบางคนก็ล้างท้องมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะคะก็ตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วเราจะกินเจอย่างไรให้ถูกวิธีโดยไม่ให้อ้วนแล้วก็ไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหารนะคะโดยเรามีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสสส.เนี่ยนะคะมีคำแนะนำดีๆมาบอกว่าการกินเจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือมีคนหันมากินผักมากกว่าแต่การกินเจจะไม่ใช่เพียงว่าเขาเรียกอะไรไม่เลือกทานแต่เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มองข้ามเรื่องการถือศีลก็ไม่ได้ก็ควรจะทำควบคู่กันนะคะโดยวิธีการกินเจที่ถูกวิธีมีหลักง่ายๆ8ข้อนะคะข้อแรกค่ะมั่นใจว่ารับประทานอาหารครบ5หมู่โดยเฉพาะหมู่โปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนที่จะมาทดแทนเนื้อสัตว์ก็คือโปรตีนที่ได้จากถั่วเมล็ดแห้งค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีการผลิตออกมาในรูปแบบของเต้าหู้แผ่นน้ำเต้าหู้เต้าหู้ทอดซึ่งขณะที่วิทยาศาสตร์ด้านอาหารเนี่ยก้าวไกลไปมากนะคะจึงทำให้เกิดโปรตีนเกษตรที่ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมบริโภคจำนวนมากเช่นกันแต่จากที่มีการสำรวจในตลาดนะคะก็พบว่าปัจจุบันนี้นะคะจานมีการทำเลียนแบบเนื้อสัตว์แต่ทำไมคะไม่ได้ทำมาจากโปรตีนเกษตรทำมาจากแป้งนะคะซึ่งเราก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็นึกว่าอ๋อเป็นโปรตีนทำมาจากถั่วใช่ไหมคะเราก็รับประทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้อ้วนได้เช่นกันข้อที่สองที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะซึ่งส่วนมากค่ะผู้ทานเจในปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะนิยมไปซื้ออาหารตามร้านอาหารที่เขาทำอาหารเจขายในช่วงนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะปรุงเองนะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของความสะอาดได้ดังนั้นค่ะผู้ปรุงอาหารเจที่ขายอยู่เนี่ยนะคะควรคำนึงถึงเรื่องของความสะอาดให้มากโดยเฉพาะการทำความสะอาดผักที่นำมาประกอบอาหารการเลือกดูเครื่องปรุงรสนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสซีอิ๊วก็ต้องดูวันหมดอายุแล้วก็ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ด้วยแล้วก็มีเคล็ดลับในการล้างผักนะคะก็คือว่าเราควรจะล้างผัก โดยการเติมเกลือประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่จะช่วยล้างสารพิษออกจากผักได้ในระดับนึงประมาณ 30-70% เลยค่ะ
ค่ะประการที่3นะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่ารสมันจัดหรือว่าเค็มจัดนั่นเองเพราะว่าอาหารเจมักจะปรุงด้วยวิธีการผัดทอดในน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะหันมาบริโภคอาหารประเภทต้มย่างอบยำนะคะอย่างเช่นยำมะเขือยาวแกงจืดเต้าหู้นะคะรับประทานแทนก็จะดีกว่านะ
คะ
ส่วนรสเค็มจัดนั้นนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าการปรุงอาหารก็จะต้องใช้พวกซอสหรือว่าซีอิ๊วนะคะเกลือแทนน้ำปลาซึ่งเครื่องปรุงเหล่านี้นะคะก็จะมีปริมาณของโซเดียมสูงซึ่งก็จะส่งผลให้ไตทำงานหนักซึ่งปกติแล้วคนเราจะบริโภคโซเดียมนะคะไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
ค่ะ
ประการที่4นะคะก็ควรที่จะเลือกทานผักผลไม้สดมากกว่าผักดองเพราะว่าผักสดก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักดองนะคะ
ค่ะ
ประการที่5นะคะอาหารเจประเภทที่ปรุงด้วยวิธีการเคี่ยวนานๆ นะคะก็อาจจะทำให้คุณค่าของสารอาหารสูญเสียไปนะคะอย่างเช่นต้มจับฉ่ายซึ่งต้องใช้เวลาเคี่ยวนานในส่วนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคุณค่าอาหารที่อาจจะหายไปได้นะคะรวมถึงความสะอาดของผักด้วยเพราะว่าหากล้างไม่สะอาดแล้วนะคะแล้วเรานำมาปรุงเนี่ยก็เท่ากับว่าสารพิษก็ยังตกค้างอยู่ในหม้อ นั่นเองนะคะประการที่6ก็คือว่าทานเจให้ได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอก็คือว่าการรับประทานเจเนี่ยอาจจะทำให้ไม่ได้รับประทานอาหารทะเลเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเจก็ควรที่จะเติมเกลือไอโอดีนลงไปด้วยนะคะเพื่อช่วยในการปรุงรสแล้วก็ทดแทนกันได้ด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ประการที่7ควรบริโภคข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาวเพราะว่ามีวิตามินแร่ธาตุโปรตีนมากกว่าข้าวขาวนั่นเองค่ะและที่สำคัญสุดท้ายนะคะคือเรื่องของงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำอัดลมค่ะควรที่จะหันมาดื่มน้ำเปล่าบริสุทธิ์แทนนะคะ
อืมค่ะ8ข้อหลักนี้นะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้บริโภคค่ะจะเลือกไปปฏิบัติแล้วรู้หรือไม่คะว่าการกินเจเนี่ยจะมีประโยชน์กับระบบของร่างกายอย่างไรนะคะแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลนะคะจากศูนย์สารนิเทศทางอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยระบุประโยชน์ของการกินเจไว้ว่าร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกให้หมดทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายในสารอาหารที่มีคุณค่าในพืชนอกจากนี้นะคะก็คือเลือกช่วยเราขับสารพิษนั่นเองเพราะว่าในพืชผักสดผลไม้เหล่านี้จะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยให้การย่อยของเรานั้นเป็นปกตินะคะจริงๆก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะคะ
แ
ล้วรับประทานผักผลไม้ที่รู้สึกอู้นิ่นแน่นท้องนะคะหรือว่าไม่ได้ขับถ่ายมาหลายวันพอรับประทานผักผลไม้ก็ช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายมากขึ้นและที่สำคัญนะคะเมื่อรับประทานเป็นประจำค่ะโลหิตจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆเซลล์ต่างๆของร่างกายเสื่อมสลายช้าลงทำให้อายุยืนยาวผิวพรรณสดใสผ่องใสในตาแจ่มใสนะคะไม่พร่ามัวร่างกายแรงรู้สึกเบาสบายไม่อึดอัดและมีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วยที่สำคัญนะคะอวัยวะหลักสำคัญภายในแล้วก็อวัยวะประกอบทั้ง5แข็งแรงทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์มีสมรรถภาพสูงนะคะอวัยวะหลักภายในได้แก่อะไรบ้างที่เราต้องดูแลเลยนะคะก็มีหัวใจค่ะมีไตม้ามตับปอดนะคะส่วนอวัยวะประกอบทั้ง5ที่สำคัญได้แก่อะไรบ้างได้แก่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารแล้วก็ถุงน้ำดี
ค่ะร่างกายนะคะก็จะต้านทานต่อสารพิษต่างๆได้สูงกว่าคนปกตินะคะอย่างเช่นสารเคมีนะคะยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและสารอาหารในพืชผักก็จะช่วยให้เซลล์ต่างๆของร่างกายนั้นทนต่อการทำลายจากรังสีต่างๆนะคะอย่างเช่นกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามและในสงครามนะ
คะ
และในบรรดาผู้ที่รับประทานอาหารเจนะคะอาหารพืชผักเป็นประจำความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็จะไม่ค่อยปรากฏนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะโรคที่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคไตไขข้ออักเสบโรคเกาต์โรคเบาหวานนะคะรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายย่อยอาหารและทางเดินอาหารนะคะอย่างเช่นโรคริดสีดวงทวารมะเร็งในกระเพาะนะคะลำไส้หรือว่าโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อยโรคเหล่านี้นะคะ จะไม่พบในผู้ที่รับประทานอาหารเจอาหารพืชผักและผลไม้เป็นประจำนะคะ
ค่ะ
เราก็จะเห็นนะคะว่ามีคุณประโยชน์นานนับประการมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นกินเจปีนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยทานเจเลยก็ลองหันมารับประทานเจดูบ้างนะคะอย่างน้อยก็เหมือนเป็นการล้างพิษในร่างกายนะคะแล้วก็ยังได้อิ่มบุญอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับ8ประการนะคะแล้วรวมทั้งประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังจะได้รับจากการรับประทานอาหารเจที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะนอกเหนือจากการรับประทานเจแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องทำจิตใจให้ใสสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยนะคะเราถึงจะได้ผลบุญอย่างแท้จริงค่ะ
ใช่ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะชีวิตคุณค่ะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรคู่ครัวของไทยที่จัดเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายที่เราจะแนะนำในวันนี้ให้ผู้ฟังได้ทราบกันก็คือจะพูดถึงกระเจี๊ยบมอน นะคะ
ค่ะ
กระเจี๊ยบมอนนะคะหรือว่ากระเจี๊ยบเขียวค่ะที่มีลักษณะเป็นฝักทรงกระบอกห้าเหลี่ยมนะคะมีปลายเรียวแล้วก็นิยมนำมากินแกล้มกับน้ำพริกเกือบจะทุกประเภทก็ว่าได้นะคะจะเป็นอาหารหลักของคนไทยค่ะซึ่งนอกจากความอร่อยแล้วนะคะกระเจี๊ยบมอนฝักเล็กๆนั้นยังเป็นสมุนไพรที่แฝงไปด้วยประโยชน์ในการช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของเรามากมายเลยนะคะโดยส่วนที่นิยมจะนำมารับประทานก็คือฝักหรือว่าผลนะคะซึ่งผลเนี่ยอุดมไปด้วยโอ้โหฟังแล้วแบบเยอะมากๆนะคะ
okay.
ก็คืออย่างแรกค่ะต้องมีเส้นใยอาหารนะคะมีแพคตินค่ะมีวิตามิน A B C กรดฟอลิกธาตุแมกนีเซียมโพแทสเซียมเหล็กแคลเซียมแล้วก็แมงกานีสนะคะซึ่งผู้ฟังค่ะจะได้ทราบรายละเอียดกันในวันนี้ละค่ะก่อนอื่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเรานะคะจะนำที่เรียกมาบอกกันนะคะให้มีความรู้เพิ่มเติมนะคะอย่างที่เรารู้จักกันเราก็เรียกกระเจี๊ยบมอนนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายชื่อมากๆนะคะอย่างเช่นชื่อภาษาอังกฤษนะคะได้แก่โอครากอมโบแบนดี้แล้วก็เลดี้สฟิงเกอร์อันนี้ตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนนิ้วสาวนิ้วผู้หญิงอะอะไร
ใช่เรียวนะคะ
เรียว
ปลายเรียว
ถูกต้องค่ะแล้วก็แบบปลายแหลมๆตรงปลายนะคะส่วนภาษาไทยค่ะที่นิยมเรียกกันนอกเหนือจากกระเจี๊ยบมอนหรือว่าก็คือมะเขือมอนหรือกระเจี๊ยบเขียวก็จะมีมะเขือทวายมะเขือพม่ามะเขือละโวก็เรียกกันนะคะส่วนทางภาคเหนือก็จะเรียกกันว่ามะเขือมุ่นลองไม่ทราบออกถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเมือกลื่นๆเลยออกเลยเป็นมื่นนะคะส่วนโคราชเขาเรียกว่าปออันนี้ก็ยังแบบยังไม่เราไม่เคยไปแถบนั้นเราก็เลยไม่ทราบค่ะ
สำหรับกระเจี๊ยบมอนนะคะก็จะเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะคะแถบศูนย์สูตรของทวีปแอฟริกาอียิปต์หมู่เกาะอินเดียตะวันตกแล้วก็เอเชียใต้นะคะปัจจุบันก็จะปลูกมากทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นฝักของกระเจี๊ยบอ่อนนะคะก็จะมีเส้นใยสูงอย่างที่อาจารย์ธนัทนัทได้บอกไปแล้วนะคะใช้กินเป็นผักนะคะกระเจี๊ยบมอนเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไปในแถบเขตร้อนนะคะแถบเส้นศูนย์สูตรแล้วก็เขตอบอุ่นในต่างประเทศนะคะก็มีการกินใบกระเจี๊ยบด้วยนะคะกินใบกระเจี๊ยบสดๆเนี่ยนะคะเขานิยมทำเป็นผักสลัดนะคะหรือว่าจะปรุงสุกก็ได้ก็เป็นผักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารบราซิลที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนประกอบนั้นก็จะประกอบไปด้วยไก่กับว่ากับใบกระเจี๊ยบกินกับข้าวนะคะทีนี้ในส่วนอื่นของกระเจี๊ยบมอนนะคะที่นำมาใช้นอกเหนือจากส่วนที่เป็นฝักหรือผลนะคะก็อย่างเช่นนะคะน้ำนะคะคั้นจากรากก็ใช้ในประเทศเนปาลนะคะเพื่อล้างแผลรวมทั้งแผลผุพองด้วยส่วนใบอ่อนนะคะก็กินแทนผักขมได้ใบก็นำมาตากแห้งแล้วก็ป่นให้เป็นผงโรยอาหารแล้วก็ชูรสอาหารได้แก้ปากนกกระจอกนะคะขับเหงื่อนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนำใบกระเจี๊ยบนี่ไปเลี้ยงวัวใช้ผสมสมุนไพรอื่นในการประคบลดอาการอักเสบปอดบวมปวดบวมต่างๆนะ
คะ
ก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะแล้วก็ตาดอกนะคะหรือว่าดอกอ่อนนี้ก็รับประทานได้เช่นกันส่วนใยเส้นใยเปลือกของกระเจี๊ยบมอนก็ยังนำมาใช้ทำกระดาษลังกระดาษนะคะผลิตเชือกตกปลานะคะตาข่ายดักสัตว์แล้วก็ถักทอเป็นผ้าได้ด้วย
นำมาใช้ได้เกือบทุกส่วนจริงๆนะคะแต่ที่เราส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเอาผลมารับประทานนั่นเองนะคะโดยผลเนี่ยนะคะถูกกล่าวถึงโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวสเปนตั้งแต่ปีพุทธศักราช1759หูเป็นเวลาเป็นพันๆปีมาแล้วนะคะโดยกล่าวว่าชาวอียิปต์กินผลกระเจี๊ยบกับเนื้อสัตว์เป็นอาหารหรือนำไปดองนะคะประชาชนในประเทศอียิปต์เลบานอนอิสราเอลจอร์แดนอิรักกรีซตุรกีแล้วก็ประเทศในแถบมิดเดิลเรเนียนแล้วก็ตะวันออกอื่นๆนะคะจะใช้ฝักกระเจี๊ยบมอนในการปรุงสตูผักแล้วก็สตูเนื้อน้ำข้นส่วนทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะใช้ผลอ่อนต้มสตูกับมะเขือเทศเรียกว่ากัมโบนะคะโดยใส่ฝักกระเจี๊ยบมอนให้น้ำมันข้นนะคะแล้วก็นำฝักอ่อนเนี่ยมารับประทานหรือนำไปดองกินก็ได้นะคะโดยหั่นเป็นแว่นตากแห้งแล้วก็นำไปเก็บได้ด้วยเช่นกันหรือนำไปบดเป็นแป้งก็ได้ส่วนทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนะคะชาวพื้นเมืองจะนำฝักกระเจี๊ยบมาผัดหรือว่าใส่ในซอสข้นชาวศรีลังกาค่ะลวกฝักกระเจี๊ยบมอนกินเป็นผักสลัดชาวฟิลิปปินส์นะคะกินฝักสดเลยนะคะบางทีก็ใช้ย่างหรือว่าใช้ประกอบอาหารมาดูประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะรับประทานอาหารญี่ปุ่นคงจะเห็นมีกระเจี๊ยบด้วยนะคะญี่ปุ่นนะคะเริ่มปรุงอาหารด้วยฝักกระเจี๊ยบมอนในช่วงท้ายศตวรรษที่20นะคะโดยนำมาชุบ แป้งเทมปุระทอดกินกับซีอิ๊วส่วนคนไทยก็ที่คุ้นเคยนะคะนำฝักอ่อนนะคะมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าใส่ในแกงส้มก็กินได้เหมือนกันสรุปโดยรวมนะคะกินฝักได้โดยนำทำเป็นแบบว่าผักสดนำมาต้มนำมาลวกก็กินได้หมดเลยเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดว่านำมาลวกก็ควรจะจุ่มน้ำเย็นแล้วก็นำมาพักเอาไว้เพื่อจะได้ความสดความกรอบด้วยนะคะหรือว่าหั่นเป็นแว่นผัดกับกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่เหยาะพริกไทยป่นไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ก็รับประทานได้ทันทีหรือว่าจะชุบแป้งทอดก็มีรสดีไปอีกแบบเหมาะกับเทศกาลกินเจด้วยนะคะ
ก็อย่างที่เราเกริ่นไปในต้นรายการนะคะว่าฝักหรือว่าผลของกระเจี๊ยบมอญนั้นอุดมไปด้วยเส้นใหญ่อาหารเพคตินวิตามิน A B C กรดโฟลิกธาตุแมกนีเซียมโพแทสเซียมเหล็กแคลเซียมและแมงกานีสนะ
คะ
ซึ่งถือว่าเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญต่อคนเรานะคะแต่ประโยชน์ของกระเจี๊ยบมอญยังไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเมือกนะคะจากผลใช้เคลือบกระดาษให้มันได้แล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมขนมหวานได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเมล็ดแก่ของกระเจี๊ยบมอญนะคะจะมีกลิ่นหอมอยู่ในเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะแล้วก็ให้กลิ่นที่เมื่อได้รับความร้อนหรือว่าถูกขยี้เนี่ยก็จะเกิดกลิ่นขึ้นนะคะก
็
จะนำเมล็ดเนี่ยมาคั่วแล้วก็บดใช้แทนกาแฟในกลุ่มคนดำทางใต้ของสหรัฐอเมริกาแถบมลรัฐเซาท์โคโรไลนาSouth Carolina ได้นะคะแล้วก็ยังนำเมล็ดแก่เนี่ยมาคั่วให้ร้อนจนกระทั่งเมล็ดจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ใช้ในแถบตะวันออกกลางในการแต่งกลิ่นกาแฟแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอมได้ด้วยนะคะแป้งจากเมล็ดแก่บดก็ใช้ทำขนมปังหรือว่าเต้าหู้ได้อีกด้วยแล้วก็ในประเทศอินเดียนะคะก็ใช้เมล็ดกระเจี๊ยบมอญเนี่ยใช้ไล่ผีเสื้อเจาะผ้าแล้วก็บดผสมนมทาผิวหนังแก้คันก็ได้ด้วยนะ
คะ
นอกจากนั้นก็ยังใช้เมล็ดในน้ำมันเมล็ดเนี่ยก็ยังให้น้ำมันที่บริโภคได้ร้อยละ22อีกด้วยค่ะ
ประโยชน์มากมายจริงๆก็นำมาใช้เกือบจะทุกทั่วภูมิภาคเลยนะคะเท่าที่ฟังมาซึ่งการรับประทานฝักกระเจี๊ยบมอญหรือว่าผลนะคะยังช่วยลดอาการแผลในกระเพาะอาหารได้ดีพอๆกับการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะฝักกระเจี๊ยบมอญยังสามารถช่วยรักษาโรคของคนที่ทำงานในเมืองใหญ่เช่นไรล่ะเช่นโรคเบาหวานนะคะโรคน้ำตาลในเลือดสูงได้อีกด้วยนะคะเนื่องจากฝักกระเจี๊ยบมอญมีเส้นใหญ่มากการกินฝักกระเจี๊ยบมอญค่ะจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่โดยการรักษาระดับการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่ให้คงที่ดังนั้นจึงเป็นผักที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนอกจากนี้นะคะการกินเส้นใยในฝักกระเจี๊ยบมอญยังช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยการจับกับน้ำดีซึ่งมักจะจับสารพิษนะคะซึ่งร่างกายต้องการที่จะขับถ่ายที่ส่งออกมาจากตับนะคะซึ่งสารเมือกในฝักจะมีส่วนช่วยในการจับสารพิษนี้ด้วยซึ่งการจับกับน้ำดีนี้นะคะจะเกิดในลำไส้แล้วก็ขับออกทางอุจจาระคือเหมือนเรามีอะไรอะมีเมือกไปคอยดักจับสารพิษขับออกจากร่างกายนะคะจึงไม่เหลือสารพิษตกค้างในลำไส้นั่นเองค่ะซึ่งเส้นใยกระเจี๊ยบมอญนะคะกำจัดไขมันปริมาณสูงที่จับกับน้ำได้ดีได้ผลลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลก็คล้ายกับการกินยาลดคอเลสเตอรอลและไขมันที่ชื่อสเตตินนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะใครที่มีเขาเรียกว่าไปตรวจร่างกายนะคะอาจารย์แล้วก็มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยก็ลองมารับประทานกระเจี๊ยบมอญใช
่
ค่ะเขาบอกว่ารับประทานวันละ6ฝักเนี่ยก็ได้ผลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะฝักกระเจี๊ยบมอญถ้าเรานำไปต้มในน้ำเกลือนะคะก็จะช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนกลับได้ด้วยนะคะเพราะว่าความเป็นด่างอ่อนๆของฝักกระเจี๊ยบมอญแล้วก็เมือกที่ลื่นๆเนี่ยนะคะจะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำได้ก็คือว่านำฝักกระเจี๊ยบมอญมาตากแห้งบดให้ละเอียดกินครั้งละ1ช้อนโต๊ะวันละ 3-4 เวลาหลังอาหารแล้วก็ดื่มน้ำตามนะ
คะ
แล้วก็เส้นใยฝักกระเจี๊ยบมอญก็จะมีผลต่อลำไส้ใหญ่ก็คือว่าช่วยสนับสนุนการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีคุณค่านะคะคือโปรไบโอติกแบคทีเรียนะ
คะ
เพราะฉะนั้นการกินฝักกระเจี๊ยบมอญก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบดูดซึมสารอาหารลดความเสี่ยงของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยก็ถ้าเรากินวันละ6ฝักอย่างที่อาจารย์ธนัทนัทได้พูดไปนะคะก็จะเห็นผลแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของฝักกระเจี๊ยบนะคะที่เป็นเมือกลื่นนี่เองในประเทศอินเดียก็เลยใช้เป็นยาให้ดื่มน้ำนะคะต้มฝักกระเจี๊ยบมอญเพื่อช่วยขับปัสสาวะเมื่อมีอาการกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะหรือว่าเมื่อติดเชื้อโกโนเรียนะคะแล้วก็รวมทั้งเมื่อปัสสาวะขัดด้วยนะคะก็จะช่วยแก้อาการ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะ
ค่ะและก็สุดท้ายนะคะคือกระเจี๊ยบมอนยังสามารถช่วยรักษาโรคโปรตีนรั่วนี่อาจเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นโรคที่แพทย์แผนไทยเรียกหมายถึงโรคไตเสื่อมชนิดมีอาการปัสสาวะเป็นฟองเมื่อกินเผ็ดเค็มร่างกายจะบวมนะคะรวมทั้งใบหน้าก็จะมองเห็นชัดเจนเลยพี่ว่าทำไมอยู่ดีคนนี้ตัวบวมขึ้นมานะคะอาจจะเป็นโรคโปรตีนรั่วได้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นโรคไตวายหรือว่าไตพิการแต่อย่างใดแต่ว่าลักษณะมันจะใกล้เคียงกันนะคะซึ่งยุคสมัยก่อนก็จะมีวิธีการที่รักษาง่ายๆก็คือให้ผู้ป่วยกินผลสดนะคะของกระเจี๊ยบมอนหรือว่าลวกสุก 5-6 ฝักทุกวันก็จะทำให้อาการนั้นค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายในที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่นำมาฝากกันจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะวันนี้เกิดใครคิดเมนูไม่ได้ว่าจะประทานอะไรดีนะคะก็ลองนำกระเจี๊ยบมอนมาผัดกับน้ำมันแค่นี้แล้วก็โรยพริกไทยก็รับประทานได้แล้วนะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกระเจี๊ยบมอนในวันนี้พักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
เธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องเกรงใจเธอไม่ต้องกังวลสิ่งที่ฉันนั้นทุ่มเทกับเธอไม่เคยคิดอะไร oh. แค่อยากจะดูและจะเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เธอมาสนใจได้ใกล้ชิดได้เป็นห่วงอยู่เสมอแค่นี้ก็สุขใจได้หวังว่าเธอจะก้มมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครใครมีแต่ตัวและหัวใจจะให้เธอเธอไม่ต้องตอบแทนอะไรฉันแค่บอกต่อกันในสิ่งที่ต้องการคนคนนี้ไม่เคยคิดว่าเรื่องนั้นจะยากเย็นสักเพียงไหนไม่ได้หวังว่าเธอจะก้มมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครใครมีแต่ตัวและหัวใจตรงนี้เธอไปแล้ว yeah. แค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครใครมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้
แนะนำของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะของใช้จากธรรมชาตินะคะก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าในปัจจุบันเรามีการใช้ถุงพลาสติกค่อนข้างมากนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามตลาดนัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดถุงพลาสติกเนี่ย กลายเป็นขยะล้นเมืองนะคะซึ่งการกำจัดนะคะก็ทำได้ยากแล้วก็มีปัญหานี้ตามมามากมายนะคะอย่างเช่นเกิดภาวะโรคร้อนนะคะเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศด้วยแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะของชนบทในช่วงฤดูนี้นะคะซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งเมื่อทำการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือฝางข้าวเพราะฉะนั้นชาวนาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับฝางข้าวมากนักก็อาจบางครั้งนะคะก็มีการทำลายฝางข้าวด้วยการเผานะคะเพราะว่าคิดว่าฝางข้าวเนี่ยเป็นที่อาศัยของแมลงศัตรูพืชแล้วก็โรคระบาดแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับนะคะก็จะเห็นว่าฝางข้าวนั้นน่ะก็จะมีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้มองเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นนะคะก็อย่างเช่นการนำมาสารเป็นตะกร้าจากฝางข้าวนะคะหรือว่าการนำฝางข้าวมาใช้ประโยชน์อื่นๆนะคะซึ่งอย่างเช่นที่เล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นการสารตะกร้าจากฝางข้าวก็เป็นการนำฝางข้าวเนี่ยที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพปัญหาต่างๆต่อระบบนิเวศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้พูดมาสักครู่นี้แถวบ้านดิฉันนะคะเห็นภาพเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเขตชนบทแต่ก็อยู่ชานเมืองนะคะเขตปทุมธานีก็เขาก็จะมีการทำนากันนะคะแล้วพอถึงเวลาค่ะพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีฟางข้าวก็จะ
เผา
จริงๆ ค่ะแล้วก็จะมีแบบคือพอเผาก็จะเกิดเป็น
มลพิษนะคะเป็นควัน
ใช่ค่ะอย่างที่บอกทำให้โลกร้อนด้วยนะคะแล้วก็เสียของไปโดยที่ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็เลยมีกลุ่มนะคะนักศึกษาค่ะจากศูนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทรายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทำการศึกษาเป็นนักศึกษานะคะการที่เขาทำการคิดค้นงานวิจัยนี้ขึ้นมาโดยทำตะกร้าจากฟางข้าววัตถุประสงค์ของเขาก็คือเพื่อผลิตตะกร้าจากฟางข้าวที่เหลือใช้แล้วก็เพื่อศึกษาความคงทนแข็งแรงของตะกร้าจากฟางข้าวเขาก็มีวิธีการดังนี้นะคะก็คือนำไม้ไผ่ขนาดกว้าง3 มิลลิเมตรยาว70 เซนติเมตรมาสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง25 เซนติเมตรยาว25 เซนติเมตรแล้วก็นำฟางข้าวที่มีขนาดยาว55 เซนติเมตรนะคะจำนวน50 เส้นนะคะมาพันเป็นเกลียวรูปเชือกแล้วก็นำเชือกฟางมาพันฟางที่เป็นเกลียวอีกรอบให้เรียบร้อยจากนั้นค่ะนำฟางที่พันเป็นเกลียวเรียบร้อยแล้วมาพันรอบฐานไม้ไผ่ให้รอบทำการมัดเพื่อความคงทนด้วยลวดเส้นเล็กนะคะแล้วก็พันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยก็จะได้เป็นตะกร้าที่ทำจากฟางข้าวนะคะเขาก็ไปถามผู้สนใจนะถามความคิดเห็นว่าเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับการอบรมการทำตะกร้าจากฟางข้าวนะคะ20 คนค่ะก็ตอบว่ามีความพึงพอใจในประโยชน์ของตะกร้าที่ทำจากฟางข้าวมากที่สุดเฉลี่ยละ 3.85 นะคะรองลงมามีความพึงพอใจในการนำวัสดุเหลือใช้มาทำการสานตะกร้าที่มีความแตกต่างจากการสานตะกร้าด้วยวัสดุอื่นที่ค่าเฉลี่ย 3.65 แล้วก็สามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้แล้วก็มีความเหมาะสมในเรื่องของขนาดเท่ากันที่ค่าเฉลี่ย 3.5 ด้านความสวยงามก็มีค่าเฉลี่ย 3.15 นะคะก็เขาบอกก็เป็นงานวิจัยของนักศึกษานะคะก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดนะคะโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก็มีข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการทำตะกร้าจากฟางข้าวนะคะอย่างเช่นควรปรับปรุงในเรื่องของการเก็บรายละเอียดอย่างเช่นการเก็บรายฟางนะคะการดึงเชือกฟางให้แน่นหรือว่าในเรื่องของการเพิ่มความคงทนและความสวยงามการเพิ่มความหนาแน่นความประณีตนะคะแล้วก็เชือกที่ผูกควรจะเป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็ควรที่จะมีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมนะคะซึ่งก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่าเดิมอีกด้วยแล้วก็ควรทาฟางให้เรียบก่อนที่จะสานนะคะแล้วก็ควรที่จะใช้ตอดแทนลวดนะคะแล้วก็ควรทำฐานให้แน่นกว่าเดิมสุดท้ายนะคะก็ควรที่จะเก็บเชือกให้เรียบร้อยค่ะ
เท่าที่ฟังนี่แสดงว่าชิ้นงานเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาต่อไปนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความสวยงามอาจจะเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็นำไปขายเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาระความรู้ดีๆนะคะทั้ง3ช่วงรายการกับรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับดิฉันอาจารย์ธนัทนัทและอาจารย์ชลาภรณ์ได้ใหม่ในครั้งหน้ารายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะK
คย